Kabala kosaio hau dugu, oles egitera gatoz. Ze ondo hasi dugun saio hau, eh? Ba, ongi etorri berriro kabalara. Ta gaurko honetan, ba, dugu beste gai bat oso interesgarria, ez dana, hainbestan jorratu, baina oraindik ez gara luko zerren zerritza ingo dugunen gana, eta hortako lehenengo baitego bi supergonbidatu. Hortako ektor ekarri ditu gonea Ane eta Maialen, beraz, txalo bero bat, bera, txalo egin ezagun denok. Ongi etorri gure platora, gure saiora, espero dut gaur saio ban xamurra izango dugula elkarrekin. Zer moz hau bete?
Otzez, ez ondo, ondo, oso pozikona gombidatzea gatik, eskerrik asko.
Bai, mil esker.
Ba, plazer bat, zuek honea etortzea, mesedez, eskerrak zuei. Zer, nondik zatozte bakarrik zuen izenean, bueno, bai, baina baduzue hortik atzatik ere eragiren bat, ez da? Azalduko duzu apur bat nondik zatozten edo zertan zabiltzaten?
Ba, bueno, ni norretik nator, Euskal Herri mailan lan egiten duen eragile antiespezista batetik, eta, bueno, batez ere komunikazio arloan lanean ibiltzen gera, bat, ba, azaltzeko zer den antiespezismoa, ze gauza gertatzen diren mugimenduan, ez? Eta ba, eragilearen ideia edo da balde batetik elkarguneak sortzea mugimendu mailan, ez? Beste talde lokalekin antiespezismoa jorratzen dutenak eta beste alde ba, euskeraz material antiespezista sortzea ba, gure hizkuntzan ere gai hau mai gainean jarri alizateko.
Zona dituzu aparte uztartu ba, maila lokal hontan kontzientzia eragitea eta baita ere ekartzea gurera beste toketan egiten dena, ez da?
Hori da, hori da. Bai, kontatu alizatea, ez? Mugimenduan gertatzen den guztia eta ba, animalien inguruan gertatzen diren gauzak ba, kanal batean edo bideratzea.
Eta Euskal Herri osoan zaudete edo toki batzutan bakarrik edo nola, geografikoki nola ibiltzen zarete?
Ba, Euskal Herri mailan jarduten gera, kide ezberdina ditugu Euskal Herrian zehar eta batez ere ba, komunikazio kanalak digitalean izaten dira, orduan ba, iristen garen tokitara.
Nondik jarraitu behar zaituztegu orduan? Abildua?
Bueno, nor.eusen alditu zuen aurkitu, gure web horrean azken berriak eta baita ere materiala euskeraz, PDF-an, fanzineak, liburuak ere euskeratu ditugu, eta sareetan, bestela, hori abildua, nor EH antiespezistan.
Ados, ados, beraz, bakigon nun jarraitu orduan zuen taldeaetan komunikazio proiektu guztia. Ba, mi esker, Maialen. Eta zu, Ane, aldiz, non izatoz?
Bai, ni nator Fridays for Future Donostitik, dala mundu mailako mugimendu ekologista bat, gazteez bultzatuta, eta gugea donostiko nodoa. Gaude, bai, harremanetan gaude baitare talde estatalarekin baitare, eta hori 2019tik daramagu pixkat larrialdi klimatikoari ahotsa ematen eta claro horren barruan sartzen da argi kontsumoa aitze azkenean honek asko kutsatzen du, ezta? Orduan pues horretan ere ibiltzen gara.
Orduan zubiltzen zarete Donosti mailan, ezta? Zatoz Donosti taldetik.
Hori da.
Bada sare bat nazioarteko Fridays for Future.
Bai, hori da.
Da, hori zer da, Greta Thunbergek sortu zuen mugimendua gutxi gora bera edo?
Bai, saberaz izan aste ostiraletan parlamentu aurrean esertzen, jendiaz izan berarekin esertzen baita ere, eta horri internazioen mundura mailara iritsi zen, eta orain arte.
Ados, ba, baitu geben bitalde, ba, mila eskerran, baitu geben bitalde, super desberdin, baina azken finean apur bat, ba, gai inguruan behar itzengo dugula, suposatzen dut. Eta galderatxe badakatzu bentzat. Abatar ikusi duzue?
Lehenengoa bai, bigarrena hainik ez.
Bigarrena?
Bai.
Bai. Ua, ze polita, ez? Nik uste gorko gaiakin apropagola lotuta, ez? Ikustea haien burruka, nabiak, lurra defendatzeko.
Bueno, nik ezagit, pelikula horrek asko konbentzitzen hauen.
Bai, kritika pixka doa dago.
Eukiditu kritika latzak, batez ere mugimendu antikolonial eta antirrazistetik, indiren representazioen gatik eta hola. Baina, bueno, pelikula hortatik bai erreskatatu daiteke oneri asko gustatutzaidan, ezakit badagoela, bueno, bale moduko bat, ezakit espeziak nola izan adun orain, baina bat aldetik bere klanetik kanporatzen dutena, ez? Eta gero ba, bere buruaren defentsan eta bere espeziaren defentsan jarduten duena borrokan, eta uste pertsonai hori oso, bueno, polita dela.
Abai bakitzen diozun, bai, egia esan oso polita zan hori, nik ian egarregin nuen. Ondo dago, lako kritikak egitea.
Bai, osea, gero egia da prentsa zakin dola ditzen da, baina como prentsa moduko ekintzetan ere eukizutela como espektakulo bat delfinekin, osea, kautibidatean dauden delfinekin, eta hori da horregatik da nago pizkat como esceptiko filmarekin, baina egia da gero filma izan bar dela superpolita.
Bai, historia. Beti behatu barri azken finean alde, zorroztu bardien alde guztiak, hori ondo dago. Bueno, ba, mi eskerra, orain sartuko gara gehiago, baina lehenengo Unai eukiko dugu hemen, betartetxo hartzen. Tori, Unai?
Aldiro egiten dugu bezala ez gatoz, ez dakizuen zerbait azaltzera. Baina egia da, zerbaiten jakitun izateak ez zaitula zertan eramaten hor arazo bat identifikatzera, ez da? Gure gizarteak baditu 11 ertz, baditu 11 norabide desberdin, eta guk denak arakatu nahi ditugu. Eta gaurkoan mai gainean jarriko dugun ertz hori, bai da zuzenki zeharkatzen gaituen zerbait, ez? Azkenean, bitzigera, sistema batean, nun edatuen dago eredua den ekoizta eta kontsumitzea, ekoizta eta kontsumitzea. Buruz buru eta itxu. Eta badakigu honek zenbait bizitza ere eramaten ditula berekin, ez? Zenbait bizitza suntxitu egiten ditula. Eta uste dugu ez dela asko eskatzea, noiz behinka galdetzea, nundik datorren kontsumitzen dugun hori, nola ekoizten den, zertan gastatzen dugun benetan dirua, ez? Eta sistema honek baditu, ez? 11 norabide, baditu 11 ertz, esan modu batera esateko, eta gaurkoan bati eutxiko diogu, haragiari. Bai, ongi entzun duzu, gaurkoan, kabalan, haragia.
Bueno. Beraz, hasi barko gara numaitetik eta horrek zen nahi du, badaukazuela zuen patrikan, poltsikotan edo ekarri duzuela objektu bat, ez da? Nork hasi nahi du bere objektua erakusten? Maialen, ados?
Bueno, eria txikia da.
Du importa, txikia gian ziur esan nahi handia duela.
Txilibitu bat ekarri dut eta, bueno, batez ere balio simbolikoa dauka. Otsaiaren 9an Mike Hillen heriotzaren urte hurrena izan delako, duela pare bat egun. Eta, bueno, Mike Hill zan Hans Saboteurs taldeko kide bat, ez dakit ezagutzen duzuen, da eragile bat, bueno, orain mundu mailan jarduten duena, baina bereziki Inglaterra aldean, Irlandan eta bat hasi zena. Eta bazien eizaren aurkako ekintzaile taldeak. Eiza lehiaketak eta txapelketak zeudenean, batez ere zeriaren eizarenak, ez zela nahiko kontu klasista, aberatsak juten ziren zaldien gainean azeri bat mendian bilatzera eta horrela, antolatu ziren ekintzaile pila bat, ja duela 20 urte baina gehiago, eta bertara junten ziren mendira zarata egitea animaliak uxatu eta astia emateko animali horiek gorde ziten zen, ez? Orduan, iruditzen zait oso polita dela gauza hain txiki batek, ez? Nola lortu dezaken elkarrekin, ez? Zarata hori eginda eta ekintzaren bitartez, animali horiek edo beraien buruak salbatzeko denbora eukitza eta gainera konfrontatzea egun hortan dagoen violentzia guztia, ez? Etorren oso polita iruditzen zait.
Esan duzuna, ekarazo joito txiki baina duen esan jatzean, oso handia da, beraz, eta ez nun bat ere ezagutzen, bere esetak izuk ezagutzen zenuen, ne, edo?
Ez nuen historia ezagutzen bakin, oza, banuen, banekien barkatu. Eiza aktivitate horien buruz, baina ez nekien nola gelditu zirala.
Mila esker, irakatsi diguzula guztioi zerbait gaur, eta behira, zerbait gehiagorekin behintzatea, eta gara. Beraz, mi esker kartzaik zure objektua eta hor oso egur horretan guztiak ikusten dezaten enun dagoen. Mi esker Maialen.
Ezer.
Eta zukan ezer ekarri duzu.
Nero objektua ez hain errebendikatiboa, baina, bueno, pizkateza, sentimendua badaka, dala nere amako paritutako sukaldatze liburu bat veganoa. Eta hori, ni veganoan egin nintzanean oparotu zidaten, eta ez dakit postakat hemen nire apunte guztiak, nire amaren odol pixka bat behin moztu zala sukaldatzen, eta sin más, pues da liburu bat asko erabiltzen dudana, eta gaiarekin zer ikusia duena.
Bai utzi hor, bueno, azkenen...
Ona, bere, ez dakit hemen...
Gaina, beste, alasai. Hori gainean. Zuhur polita. Bikain. Bikain. Esan duzu, badu alde sentimental bat zuretzako, nire oso polita da. Eta polita da ikusten, nire esko guztat ikusten beti liburuak bizitzartan duten, ez? Oarrekin, bestarekin, hori egiten du zurea.
Bai.
Ba, mila eskarek hartzegatik, baitugu bi objektu oso ezberdin, baina oso politak aldi berean. Bo, sartuko gara orduan saltxan, lehenengo bago galeran eko filosofiko bat nik uste dut. Haragiari buruz itzengo dugu. Haragia, nola ulertzen du gizarteak haragia? Haragi guztiek trataira bera jasotzen dute? Gu haragia gara? Meloia irekitzera gatoz, edo ez dakit?
Ja, eskezak ez zatoz talde antiespezista batetik orduan ikuste galdera uzurea dala.
Baina, aldo zure iritzia eman da, sai, eh?
Bai, bai, ni baina urtziko izut zuri lehenengo itzaitan.
Vale. Ba, bueno, argi dago haragiak simbolo asko dituela, ez? Eta, bueno, garrantzinetako bat estatusa da, eta nola haragi ezberdinek edo klase gehiago edo gutxiago daukaten, ez? Aberatxantzat diren edo ez diren. Orduan, ba, nik uste mundu oso bat dagoela horren inguruan hitz egiteko kasik. Eta, bueno, interesgarria da ere gaur egun haragiak duen trataera, ez? Nola merkatuan, oza, ze merkantzia da, oraintxe haragia, eta nola saltzen den modu ezberdinetan. Salde batetik, kuriosoa da orain, ezakiten zunditu zuen supermerkatu ezberdinetan, batzuk haragi ekologikoaren aldeko apustua egin dutela, hori saldu alizateko, beste batzuek ongizatearen legearen inguruan aritzen dira. Orduan, ba, haragiak nik uste krisi txiki bat daukala, ez? Bere burua saldu alizateko, ez? Edo, beraiek daukatela arazo hori, ba, argi geratzen ari dalako haragiak ba, bueno, balio simboliko bat eta oparotasunaren simbolo bat izan dela, eta gaur egun igual hori ja zalantzan jartzen ari gehala, ez? Zer esan nahi duen benetan haragiak, osea, horretarako egon gerala igual ekintzaileak eta hori ba, garbitzen saiatzen irudi hori eta zer esan nahi zuen, eta ba, bueno, hor badagoela ez dakit, kontra esan asko eta iruditegi oso handi bat, merkatua eta ulertzeko bestera batzun artean.
Esa, justo, garen esaten ari zean marketingi buruz, da niri burura tortzen ari zait, justo ez da, haragia moduka da esneari buruz, baina nora dauden orain anuntzio batzuk esan ez, ba, ni esnea edaten dut, no seke, eta ni orduan guaia naiz, eta orduan bai, estatusarekin asko ikusia dakala, batzuk ere esaten dute maskulinitatearekin baita ere asko ikusia dakala. Bai.
Tesi oso politak daude azaltzen nola gizontasunaren pilaretako bat ere den haragiaren kontsumoa eta nola ba beste izakien ganako biolentziak horrek reforzatzen duen gizontasuna, ez? Eta orduan animaliekin eta animali kontsumoarekin dagoen lotura. Eta, bueno, eta ere, osalen aipatu dut aberats hitzak zer esan nahi duen, ez? Dala abere askoren jabe izatea, ez? Eta hori da aberats izatea. Orduan, ba bai, hola balioietan eraiki da eta horregatik, ba ospakizunetan, gabonetan da pasa ditugun guzti hauetan, animali importanteak jartzen dira mailan,
noski. Eta dozin animali jartzez, arkumea, horrelako txerrikumea, ez haragi batzuk garestiak eta dana. Orduan, aberatxena egia da, oso interesgarria da, ez ikustean nola, ba, behar badan nekazal gizarteatean zelako, baina ikustean nola diru asko, ez baizik eta animali asko. Da, ipatu duzu zuek ere biak hori gizontasunarekin, hori oso interesgarria zaitu ere, baiz, adibidez, ez dakit ze lege atera zen Espainiako estatuak jarri zuen lege bat haragiren kontsumoa gutxitzeko, eta hasi ziren eskuineko politikari gizon guztiak igotzen plateretan, ez, haragi serrak eta dana. Hori ikusi zenuten?
Bai, bai, guztiz, si presidenteak ere esan zuen, nola zan, un txuleton al punto, edo hori dala imbatible, edo alako zehoze esan zuela baita ere, eta esaten ari ziren bakarra zan, gutxitu behartzala kontsumoa, oza, etzian ez da kentzen ari, oza, zan bakarrik gutxitzea.
Bai, bai, personalki hartu zuten azkenean, ez?
Bai, bai, guztiz.
Ataki personala duzela, interesgarria da, ez, tesio izan induzunak gizontasun eta haragiaren kontsumea, moa behar bada, bai. Eta aipatu duzu ere bai, apur bat, bagoela orain marketing krisi bat bezala, ez, haragiarekin, baina hala ere, haragia da gaur egungo merkatuaren merkantzia handienetako bat. Nola itxi gara honean, nolatan bilakatu da haragia lehen behar bada gutxi bat zuentzako edo oso egun jakin bat zuentzako zena orain hain merkatu handia eta hain kutsatzailea dakit.
Habere, haragiarena industria bat gehiago da. Eta animaliek daukatena da, etekinak oso handiak direla. Azkenean dielako izaki batzuk, non beraien kontrola daukaten, noiz jaio, noiz hazi, noiz hil, nola bizi, ez, guzti horrena. Oso errentagarria da, diru asko sortzen du, eta azkenean kapitalaren metaketak osa hori du funtzio bezala, ez? Orduan da industria bat super zabala. Gainera haragitako edo erabiltzen den beste industria batzuetan ere erabiltzen da, zabaltzen da eta bueno, industrializaziotik ona sortu dena da haragia hiltzeko gaitasuna serian, ez? Osea, haragia lortzen da animaliak fabrikatan hiltzen, ez? Orduan hor hasten da katerraldei bat non ba hori diru pila bat sortzen den, oso erraz, enpresa oso handiek, enpresa geroz eta gutxiagok jabetza gehiagorekin, eta hor ba, handitzen dihoa arazoa, ez? Gaur egun erarte, eta hor ja hasten dira, ba, ez baian jartzen ditu, guztiago ez baian jartzen dituzten ahotsak.
Ba, esan justo esan nahi nuen, dala Ford moduko mekanismoa, ez da, hori zuk esan duzuna kate bat, non ja, dana ja mekanizatua dagoen, animaliak dauden kaiola txiki modukoetan, eta bai, da argia ikusi gabe kadena jarraitzen du.
Aipatu duzu fordismoa eta aipatu duzu sistema industrializazioa, hori da zan nahi dugu kapitalismoari buruz ari gara hitz egiten, ez? Kapitalismoak prutzeko duen moduari buruz. Kapitalismoaren ezaugarretako bat askotan zan daiteke behar bat sortzen digutela kontsumitzeko. Zuek behar bat sortzen digute guri haragia kontsumitzeko orduan?
Bai, bueno, nik uste dut ezakit nahiko konplexua, ezakit zuk zeritzen.
Bai, xa, justo, orain hitz egiten da zeinan bitartean pesatzeraren nintzen, pues nola beste kapitalismoaren espresioak dian, adibidez, McDonald's edo lako kadena hauek daudera baita ere oso mekanizatuak, azkenean haiek ematen dituzten aukera guztiak haragia daramate, edo patata frijituak daude txerriaren gantzan frijituak, eta orduan, pues azkenean ez dakit behar hori sortzen diguten, baina egia da ematen dizkiguten aukera guztiak haragia kontsumitzera botatzen gaituztela, ez da? Eta bai, ez dakit.
Nik uste horretaz gain, lehen hitz egin dugu haragia simbolo bat direla eta estatusaren simbolo bat dela. Orduan, hain arte nekazaritzatik bizi zen familia eredu batetik gatoz landa mundukoa eta bar, gaitasunik gabe, ez, haragi hori kontsumitzeko, eta karentzia bat sortzen badezu, eta falta bat sortzen badezu horretan, gero desiragarri bihurtzen da ere haragia kontsumitzea.
Bai, azken entzitzen sortu nahi bat, ez? Nola, dan estatusekoa, guztio nahi dugu aspiratu estatus horretara, eta nahi hori sortu, ez da?
Bai, hori da.
Bai, eta gero orain burutzen ari zaitze, azkenean kapitalismoaren argudioarekin jarraituz, claro, kapitalismoak ematen diguna da denbora ez eukitzea, ez da? Denbora guztia, venga, lehenengo, sorry, lanera noa, pan, ez dakat jateko, ez dakat sukaldatzeko denborarik, jomar naiz gero, hori lana jarraitzeko, ba, bale. Eta azkenean, haragia, orainago, komo asmatzen, baina egia da haragia ere ematen dizkizu nutrienteak oso azkar lortzen dituzu, edo ez, leka batzuk egitea agian pixkat plangintza gehiago behar duzu, eta agian, ezakit, bai, beti errexena bilatzera bultzatzen zaituela, doan agian hori da errexena baita ere.
Bai, azkenean behar dugu orain txe bertan, azkar, eta bizimodu horren baitan, saren oso apur bat ez da. Baita, azkenean, aipatu duzuen ere bai, azkenean lantegi handi hauetan sortzen badiba ez kaioletan zadana, horrek esan edo izkutuan daudela askotan, nahizta sartu jende, hola izkutuan daude gorde, eta hor komeni zaigu guri ez ikustea nola trakotatadera duten animaliek, ez da? Zer uste duz, aratuko esan zerbait jende guztiak ikusiko balu fabrika handietan dagoen tratamendu hau, edo nola uste duzue?
Osa, nik uste guztiz disoziatuak gaudela, osa ez dakigula, edo badakigula, baina ez daukagula presente.
Bai, guztiz ordan, apatikoak geharela animaliekin.
Ordan nik uste badagola hor interes bat hori ba, eskutuan mantentzekoa, osa guk egin ditugu ikerketak Euskal Herriko hiltegitan, eta oso zaila da, osa, argita garbi ez dute erakutsi nahi, eta erakusten duzunean inpaktu bat badu jendeagan, ez, ikustea zer gertatzen den hor barruan, ordan.
Ba, adibidez egia da, gero badoela tradizio batzuk agian hor alda jolotuta desazkundea bezalako mugimendu batzuekin, ez? Ditotela eskatu, ba, industrializazioa batera uzteko eta gehiago, ba, gure lurrera hor baserritarren inguruan, ez? Hor behar bada, baserrara dituzen animaliak ikusten du jendeak nola hiltzen diren, horrek sortzen du beste binkulu bat animali horrekin, ez adibidez etortzait burura txerriboda bezalako kontzeptuak. Agin gogorrak dira, baina egia da hor jendeak ikusten duela zuzenan zer geratzen aragi horrekin. Zuek uste zuelako gauzek inpaktu bat badutela, edo aldula eraldatu gure harremana aragiarekin, edo...
Uf. Ez dakit. Ez dago beste, oza, justu buratu irritzait bideo bat dana, txerri batekin dagoela legela batean, eta esaten dio amdan, venga, ba, il, oza, nahi baldin baduzu jan, hil behar duzu, edo lako zehose. Askotan, klaro, baldin bakazu, hamburguesa bat dagoela guztiz deformatuta, eta zakala ez animali itxurik, pues agian hori da disoziatzea egiten gaituena. Jarrituzu.
Bueno, nik uste etorrelako kasuetan, osea, bueno, argi dago animaliekin harremana dauka, zuzena daukaten pertsona asko daudela eta normalizatu egiten dutela haienganako violentzia. Baina uste etor barruan ere mekanismo eta gauza asko daudela hori normalizatzeko, ez? Eta lehenengo gauza da beharra, osea, behar materiala zerbait kontsumitzekoa, ez? Gero ere, pues, hor badaude usteak, ez? Beti animaliak erail eta etxean jateko balira bezala edo tratatzen diela, eta ez da egia. Osa dago, liburu oso gomendagarri bat, Jason Rivalena, dela Los animales son parte de la clase trabajadora, eta hor kontatzen du nola urteetan zehar industrializazioarekin harremana, osa animaliekin daukagun harremana guztiz aldatu den, etxeko animali bat izatetik, ez? Nun izena daukan animali horrek edo bueno, harreman bat, ez, industriara sartzen diren zenbaki batekin. Baina ere oso interesgarri kontatzen du nola etxean bizi zirenean askotan eta erailtzen zirenean, erailtzen ziren beste bat isaldu eta dirua lortzeko, ez zuk animalia hori jateko, ez? Osa hor badago ere mekanismo oso komplexu bat, hori, zer den beharra, zer den desira, nola harremantzen zaren sujetu eta animalia horrekin. Gero, bueno, zuk esaten zenun ekintza horiek edo plazan ematen direnean, ez? Nik uste gauza asko normalizatzen ditugula eta animaliekin daukagun harremana bere horretan espezista dela. Osea, etxean eta ruralean landaremuan danean ere, espezismoa dagoela, ez? Eta naiz eta agian ez den zenbaki bat eta izen bat duen, guk normalizatu dugu animaliak jateko direla eta horretarako daudela. Osa, nik baserritar asko entzun ditut, esanez, animaliak horretarako existitzen direla guk jateko, ez? Orduan norbaiten existentzia horretara mugatzea nahiko latza iruditzen zait ere. Naiz eta bere bizitzan zehar ongizate bat eman, ez? Azkenean zukera bakitzen duzu noiz erail. Orduan violentzia harreman bat dago hor.
Bai, eta gero zaldiak edo gure harremana haiekin beti da transakzionala, oza, beti haien jaiotza da guri zerbitzeko, eta ez baldin bada jateko, agian da landa zulatzeko eta lana egiteko, zuk esan duzuna, de langileak diala.
Erabiltzeko existitzen dira, ez? Orduan, bai, nahiko harreman bortitza da.
Asko daukago horrena osnartzeko zentzu horretan, nola harremantzen garen inguruko guztiarekin, ez? Ez bakarrik gu gizarte gizaki gisa, baizik eta beste espeziekin, amalurrarekin eta oidanarekin, ez azken finean.
Osa, esplotaziotik bizi gara sistema bezala, orduan animaliak esplotazio horren menpe daude baitare, eta animaliak esplotatuak dira, etekin bat ateratzeko, ez? Eta hor, nire kuriosa egiten zait, esaten dela esneko behiak daudela, ez? Esnetarako behiak, hola, existituko balia bezala, jaio eta esnea ematen duten behiak, ez? Osa, behiak esnea ematen dute ardundu egiten direlako indarrean, ez? Baina guzti hori omititu egiten dugu eta naturalizatu egiten dugu dominazio harreman hori.
Claro, eta gero gara, espezie bakarra hartzen duela esnea txikia izan eta gero, eta gainera dago kriston jendia dela intolerantara laktosa, osa, ez gizetaka bat ere zentzurik beti mesatzea behar dugula, eskez dugu behar.
Eta gero ere bai, zientzak eman dizkigula, marmila modu, behar bada horiek ere, ase betetzeko edo, ez? Bai, nik usta, ere, izkitali guzti honetan, editu gara eskutan aipatzen esplotazio harreman. Bat, ez kapitalismoarekin osatuta di joan, orduan behar bada esplotaziorik gabeko edo kontsumo ohitura hauek aldatzeko behar duguna da esplotaziorik gabeko sistema edo jendarte batera, heldu. Zer egin behar dugu edo, nola helduko gara oraino, eta esplotazio harremanik gabeko behar bada egon dielako lehendik kapitalismoa ez zien sistema batzuk, edo badian un baita adibidez, tal, gizatale batzuk bizienak sistema batean, ba, oso gutxi izango, ja, ez zinen tipo tribu autoktono batzuk edo talde batzuk, ez? Nola ingo dute harreman hori eralatzeko? O, labur biltu ez zuek, kiston luzabuta behar lasai.
Ja, ez dakituko erantzuna dugun, baina, bueno, kontsumo gutxitzean ere azkenean industriak izten dira, baina lege edo administratiboki ere egin behar da aldaketan handiena, nire ustez. Ke azkenean animalei eskubideak emanez, hori dana aldatuko litzateke.
Guk beste hildo batean lan egiten dugu, nik uste aizain beste oso uste dugu animaliak ez dituzela inoiz eskubideak eukiko sistema honen baitan, ez? Orduan bueno, guk ere ala nolakoak dazkaulako. Orduan iruditzen zait animaliekin daukagun harremana desegiteko modu bakarra edo aldatzeko modu bakarra dela sistema guztia iraultzea. Osea, ez da posible gaur egungo sistema honetan zerbait hobea lortzea. Azkenean berriro ongizatearen bukle horretan sartzen gehalako, ez? Osea, zerbait hobetuko dugu, zerbait igual ez da inbortitza izango, baina jarraituko dugu gurpil berdinaren barruan. Orduan, hori, zuk esan dezuna, ez? Osea, esplotaziorik gabeko harremanak sortzeko beste paradigma batean bizi beharko gera. Eta orain, hori bai, klabe horiek, ba ez dira erresak, batez ere gaur egungo perspektibarekin, ez? Ba oso konplejoa da eta nik uste dit, bidean hitzak daudela, baina igual garrantzitsuenetakoa dela ba gure arteko antolakuntza, ez? Horrelako espazioak edukitzea ere bai, gaur hemen egotea eta ba jarraitza egunez egunera kolektiboan erantzun bat ematen edo.
Bai, modu kolektibo baten azken finean. Ba, eta aralatzea sistema eta iguzea azken badia ideiazuk errepikatzen direnak, ez? Ta, bueno, amaitzeko jatarte honekin, nahiko zenukete bota azkeneko ideia bat, azkeneko desira bat, nahiko zenuketena, ez dakit, aurten edo saia, edo urrengo datozen urteetan betetzea, baduzu ezuen tartea, edo azken gogoeta bat, sinpleki.
Ai, ama.
Ez duzu zertu oso sakona gota behar, baina zerbait, baduzu agian buruan zerbait bueltaka edo lasai bota orain.
Eura merkeagoa izatea.
Ba, ez dakit, nik nahiko nuke jendeak ulertzea, ustez gure lana, ez, norren ikusi dagoenagatik dela pixkat jendeak benetan entzutea eta ulertzea zer dan antiespezismoak planteatzen duna, ez? Eta dela gizarte bat esplotatuko ez duena, animaliak erasotuko ez dituena, ez? Lehen jantz sabotatzaileak eta zitzeiten un bezala, diela eiza sabotatzaileak, ez? Eta gero, bazkenean, lurralde naturala edo errespetatuko duena, animalien bizilekoa delako, gureare bai, eta zaindu beharreko gauza bat delako, ez? Orduan makro infrastrukturekin aurrera jarraitzea, azten jarraitzeak ez daukala inungo zentzurik. Orduan ustet, diela hiru oinarri, hori dela, behintzat, gu hemen gauden antiespezistok defendatzen duguna, ez?
Ba, ador, azken gogoeta hauekin egia esan, aldugun ikusat saioa itxi. Mila esker, nik uste hor kontzientzia handiagoa behar dugula izan denok, ez? Aurre egin dezagun gizarte horretara nun ez dan esplotazio gehiagorik egongo. Eta denok beharko dugu elkarlanean aritu hortako, ez da? Bai, ba mila esker etortzegatik gaur egonea.
Zuei, esker kasko.
Samurrak izan gaitezen geure amalurrarekin, ez? Bakarra baitago eta hortako esplotazio oro eten egin behar da. Eta ba, ez adiorik.
Mila esker.
Eskerrik asko. Bi.